يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون.
Ó, vocês que creram, não tomem como aliados nem seus pais e nem seus irmãos, se eles preferem a descrença em detrimento da fé. Aqueles que os tomam como aliados, esses serão os injustos.